pysähdyin apostolien tekojen toista lukua lukiessa sellaiseen kysymykseen kuin, että mitä tämä oikein on? Mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa? Sehän löytyy tosiaan helluntapäivän Raamatun tekstistä. Pyhähengen vuodatuksen kokeneet nuoret kristityt herättivät kovastikin hämmennystä ja kysymyksiä, kun eri tahoilta tulleet eri kielillä puhuvat juutalaiset yhtäkkiä kuulikin jokainen puhuttavan omaa kieltänsä. Ja ensimmäisenä helluntaipäivänä ihmiset sai näin konkreettisen todisteen tai esimerkin siitä Pyhän Hengen ihmeellisestä ja välillä yllättävästäkin vaikutuksesta, josta Nikodemus oli saanut aikaisemmin kuulla öisessä keskustelussa Jeesuksen kanssa. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, missä se kulkee, minne se menee. Samoin on jokaisen hengessä syntyneen laita. Ja tämä kysymys herätti mun huomio ehkä sillä lailla, että musta tuntuu, että yhä edelleenkin pyhähengen vaikutukset aiheuttaa tällaista ihmettelyä. Mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa, mitä tämä on? Jostain syystä pyhähenki on useimmille kristityille se vähiten tunnettu Jumalan persoona. Totta kai me tunnetaan Jeesus. Me tunnetaan hänen isänsä. Mutta entä pyhähenki? Mitä me hänestä ajattelemme? Mitä sitten tapahtui ensimmäisenä helluntaina? Väkijouko ihmetellessä, mitä tämä kaikki oikein on, mitä se tarkoittaa, Pietari astui esiin ja alkoi selittämään heille, mitä tuo kaikki merkitsi. Ja hän selittää, että tuo ihmeellinen kokemus, jota väkijoukko oli saanut todistaa, merkitsi jotain, joka vaikutti koko maailman historiaan. Se oli jotain koko maailmaa järisyttävää. Ja Pietari alkaa puhumaan heille Vanhan testamentin kirjoituksista, Joelin kirjasta. Luukas on kirjannut sen apostolien tekoihin näin, toista luvusta jakeesta 17 eteenpäin. Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he profetoivat. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Pietari alkaa selittämään väkijoukolle, mitä Raamatun kirjoitusten valossa merkitsee se kaikki, mitä he ovat saaneet olla todistamassa. Ja tämän Vanhan testamentin lainauksen jälkeen Pietari sitten sanoo, että tämä on se, mitä olette tänään saanut todistaa. Pietari ikään kuin toimii vähän samalla tavalla kuin Jeesus aikaisemmin Nasaretin synagogassa Luukkaan 4. luvussa, missä hän oli lukenut Jesajan kirjaa, missä Jesaja oli ennustanut, mitä tulisi tapahtumaan. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille ja niin edelleen. Ja tämän jälkeen Jeesus yllätti sitten kaikki sanoessaan, tänään tämä Raamatun kohta on toteutunut teidän korvienne kuullen. Joten Pietari Jeesuksen tavoin kääntyi Vanhan testamentin profeettojen puoleen, jotka olivat useasti puhuneet tulevasta Herran päivästä. Se löytyy myös kappaleesta, jota Pietari lainaa tässä apostolien tekojen toisessa luvussa, se löytyy jakeesta 20. Ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Vanhan testamentin profetioissa Herran päivän odotetaan olevan pääasiassa suuri ja kauhistuttava tuomion päivä. Mutta ennen sitä Jumala oli luvannut vuodattaa henkensä ennennäkemättömällä tavalla. kaiken lihan ylle. Tekevä jotain siis, mitä ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut. Ja hän tarjoaa ihmisille pelastuksen tuosta tulevasta tuomiosta, jos he vain huutavat avuksi hänen nimeään. Ja Pietari sanoi, että tämä, mistä Joel ennustaa kirjassaan, on se, minkä olette nyt nähneet alkavan toteutua tänään, teidän keskellänne. Se on nyt alkanut. Vanha testamentti puhuu itse asiassa aika paljonkin pyhästä hengestä. Toivottavasti kukaan meistä ei elä siinä uskossa, että pyhä henki ikään kuin keksittiin vasta helluntaina. Vanha testamentti puhuu jo luomisen yhteydessäkin pyhän hengen työstä siinä, ja sen jälkeen kaikkialla vanhassa testamentissa pyhä henki on vaikuttamassa Israelin kansan historiassa, tuomarien toiminnassa, profeettojen ja kuninkaiden työssä ja niin edelleen. Mutta suurimman osa ajasta pyhän hengen työ vanhassa testamentissa, se on sellaista, että se ilmenee vain yksittäisten ihmisten elämässä. Siellä ja täällä. Yleensä jotain tiettyä tarkoitusta varten ja yleensä myös vain väliaikaisesti. Mutta, sanoo Joel ja hänen kanssaan myös muut vanhan testamentin profeetat, niinä päivinä, viimeisinä päivinä, Jumala tulee vuodattamaan henkensä kaiken lihan ylle. Hengen, joka tulee muuttamaan koko hänen kansansa sydämen ja lopulta uudistamaan koko luomakunnan. Tulee olemaan uusi aikakausi, Jumalan hengen aikakausi. Pietari lainaa tässä puheessaan Joelia, mutta aivan yhtä hyvin hän olisi voinut lainata muitakin vanhan testamentin profeettoja, kuten esimerkiksi Jesajan lukua 32 tai Hesekielen 36-37, mistä Maija lukikin pienen pätkän. Pietari viesti väkijoukolle siis oli tämä, se tapahtuu nyt, viimeiset päivät ovat alkaneet. Se, mitä olette tänään nähneet, on ikään kuin uuden aikakauden esirippu olisi nostettu ihmiskunnan viimeistä näytöstä varten, ihmiskunnan viimeistä suurta näytöstä varten. Herran päivä on alkamassa. Mutta varsinainen järkytys Pietarin juutalaisille kuulijoille oli se, että Herran päivä ei tullutkaan luonnonmullistusten ja suuren tuomion muodossa. Ei vielä. Se tulikin Jumala ihmeellisen armon muodossa. Se ei tullutkaan tulen, pimeyden, veren ja kaiken tässä kuvatun muodossa. Ei ainakaan vielä. Tulen ja vihan sijasta Jumala antaakin lahjaksi oman henkensä. Herran päivä ei tuonutkaan vielä Jumalan lopullista tuomiota, vaan Jumalan rakkauden ja pelastuksen kaikille ihmisille, kaikille kansoista, jotka vain kutsuvat avuksi hänen nimeään. Se, mitä olette tänään nähneet, sanoo Pietari, on Jumalan suuri teko. Ja historia ei enää koskaan tule olemaan samanlainen tämän päivän jälkeen. Niin kuin viime viikonloppuna tai viime sunnuntaina käsiteltiin pyhähenkeä ja parantumista ja Jumalan valtakuntaa, niin silloin tuli jo todettua, että Jumalan valtakunta ei ole tullut vielä lopullisessa loistossaan, ei vielä lopullisessa kunniassaan, mutta me olemme matkalla sitä kohti. Ja me voidaan jo nyt nähdä, kuinka Jumalan hengen ja pelastuksen aikakausi ikään kuin murtautuu tähän nykyiseen synnin ja kuolema-aikakauteen. Ja tämä lupaus on siis kaikille, ei ainoastaan juutalaisille, ei ainoastaan Pietarin kuulijoille, vaan kaikille ihmisille, kaikkina aikoina, kaikista kansoista, kaikista heimoista, kaikista kielistä, kuten jo symbolisesti nähtiin helluntaipäivänä, kun kaikki paikalla olevat ihmiset kuulivat opetuslasten puhuvan heidän omaa kieltään. Ja tätä siis merkitsee se, mitä Pietari haluaa selittää, että mitä nämä ihmiset näkivät ja kuulivat. Tärkeintä eivät olleet ne merkit, mitä ne olivat nähneet, tuuli, tuliset kielet, liekit ja ihmisten opetuslasten puhuvan heidän omaa kieltään. Tärkeintä ei ollut ne, mitä ne merkit oli, vaan ne mihin ne merkit osoitti, mitä ne tarkoittivat. Uusi aikakausi on alkanut. Jumala on tullut pyhässä hengessä teidän keskellenne. Helluntai ei ole ainoastaan seurakunnan syntymäpäivä. Se on myös koko uuden luomakunnan syntymäpäivä. Ja sitä tämä kaikki siis tarkoittaa. Seurakunnan syntymäpäivä, uuden luomakunnan syntymäpäivä. Kuulostaa varsin hienolta, mutta mitä se tarkoittaa sitten minulle tänään? Mitä merkitystä sillä on minun elämälleni, että Pyhä Henki on tullut meidän keskellemme? Jos minun pitäisi tiivistää ihan lyhyesti, mitä Pyhä Hengen vuorotus, mitä helluntai merkitsee, mä ehkä haluaisin sanoa sen niin, että Pyhä Henki on Isän lupaama lahja meille. En tiedä, kuinka moni teistä on joskus huomannut, että on hirveän vaikea löytää sopivaa lahjaa jollekin ystävälle syntymäpäivien tai jonkun muun merkkipäivän kunniaksi. Ja mitä enemmän toista välittää, sitä paremman lahja haluaisi löytää, mutta se voi olla aika hankalaa löytää just sellaista täydellistä, just loistavaa hänelle sopivaa lahjaa, josta hän pitäisi ja joka kuvaisi jollakin tavalla sen tilaisuuden arvoa ja sun ehkä rakkautta tätä ihmistä kohtaan. Ja Jumala, joka antaa helluntaina lahjan meille, antaa itsensä meillä lahjaksi. Helluntai on kertomus siitä, miten kaikkivaltias Jumala tulee itse asumaan meidän sisimpäämme. Siinä on sellainen lahja, josta aika hankala pistää paremmaksi. Kaikkivaltias Jumala, taivaan ja maan luoja, tekee meidän sisimmästämme oman asuntonsa. Pyhä Henki on myös lahja, jota me epätoivoisesti tarvitsemme. Vähän niin kuin Batman-elokuvassa sanotaan, että lainatakseni sitä, että Pyhä Henki ei välttämättä ole lahja, jonka me ansaitsemme, mutta se on ehdottomasti lahja, jota me tarvitsemme. Jeesus sanoi vähän aikaisemmin apostolien teko ensimmäisessä luvussa opetuslapsille, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Oikeastaan aika oudosti sanottu. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut. Ajattele, kenelle Jeesus sanoi nuo sanat. Hän sanoi ne opetuslapsille, miehille ja naisille, jotka olivat olleet Jeesuksen seurassa useamman vuoden ajan. He olivat vasta joitakin viikkoja sitten nähneet, kuinka hänet ristiinnaulittiin pitkänä perjantaina. He olivat olleet hänen ylösnousemuksensa todistajia pääsiäisenä. Jeesus oli noussut haudasta. Hän oli voittanut kuoleman. Mä voisin kuvitella, että ensimmäinen asia, mitä he tahtoisivat tehdä ymmärrettyään, mitä Jumala oli tehnyt Jeesuksen kautta, olisi ollut mennä kertomaan sitä kaikille. Mutta Jeesus sanoo, odottakaa. Miksi heidän piti odottaa? Jeesus käski heidän odottaa, koska he tarvitsevat Pyhää Henkeä. Älkää menkö minnekään, älkää tehkö mitään. Odottakaa. Mitähän opetuslapset mahtoivat ajatella? Heitä käskettiin odottamaan, sillä he tosiaan tarvitsevat Pyhää Henkeä. Mutta hehän olivat olleet 3 ja 4 vuoden ajan Jeesuksen seurassa. He olivat kuulleet hänen opetuksiaan, nähneet hänen ihmettekojaan. He olivat itse Jeesuksen lähettäminä nähneet, kuinka riivaajatkin olivat heille alamaisia Jeesuksen nimen tähden. Vaikea kuvitella, että joku voisi saada paremman koulutuksen hengelliseen työhön kuin Jeesuksen opetuslapset. He olivat nähneet Jeesuksen ylösnouseen Jeesuksen. He olivat keskustelleet hänen kanssaan, koskettaneet häntä. Jos joku on tarpeeksi pätevä evankeliumin julistajaksi, niin he. mutta Jeesus käski heidän odottaa. Jeesus käski heidän odottaa, sillä he tarvitsevat pyhää henkeä, ennen kaikkea pyhän hengen voimaa. Ja jos nämä miehet, nämä naiset tarvitsevat pyhää henkeä, niin voit olla täysin varma siitä, että mekin tarvitsemme. Me tarvitsemme pyhää henkeä eläksemme Jumalalle. On kuitenkin syytä ehkä huomata, että opetuslapset eivät ainoastaan jääneet vain passiivisina odottamaan, että mahtaakohan se Jeesuksen antama lupaus koskaan toteutua. Raamattu sanoo, että he olivat alati pyhäkössä ylistämässä Jumalaa. He kokoontuivat yhteen rukoilemaan ja pyytämään, että Herra lunastaa antamansa lupauksen. Mikä se lupaus sitten oli? Jeesus sanoi, että Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Miksi Jeesus halusi tässä tehdä eron Johannes kasteen suorittaman vesikasteen ja pyhän hengen kasteen välillä? Miksi hän halusi rinnastaa ne asiat? Minkä vuoksi ihmiset tulivat Johanneksen luokse kastettaviksi? Johanneksen kaste oli parannuksen kaste. He tulivat Johanneksen luokse, sillä he tiesivät, että he olivat tehneet syntiä. He halusivat katua, kääntyä pois synneistään, kääntyä takaisin Jumalan puoleen. Ja osoittaakseni, että he olivat myös tosissaan tämän päätöksen kanssa, he ottivat sitten vastaan kasteen. Mutta Jeesus lupasi kastaa heidät pyhällä hengellä. Johanneksen kaste osoitti heidän halukkuutensa kääntyä pois synneistään. He tiesivät eläneensä väärin ja halusivat kääntyä Jumalan puoleen, halusivat kulkea hänen tahdossaan. Mutta miten he tekisivät sen? Heillä oli ikään kuin, niin kuin Paavalin sanoin, tahto hyvään tekemiseen, mutta ei voimaa sen suorittamiseen. Jumala totta kai tiesi sen, ja sen vuoksi hän lupasi heille jotain parempaa. Jumala lupaa lähettää oman henkensä meidän keskellemme, asumaan meidän sisimpäämme, antaakseen meille voiman elää hänen tahdossaan. Tehdäkseen se meissä sen, mihin me itse emme pysty. Niin kuin muistatte tuon Hesekielen 36 paikan, minkä Maija luki. Jumala lupaa antaa meille hengen, mitä varten? Että me voitaisiin vaeltaa hänen tahdossaan. Jo nyt edesmennyt evankelista pappi John Stott kertoo kirjassaan kristinuskon perusteet, miten viime vuosisadan alkupuolella elänyt Englannin arkkipiispa William Temple selitti mun mielestä aika loistavasti tätä Raamatun totuutta. William sanoi, että on hyödytöntä osoittaa hänelle esimerkiksi, että tässä on Shakespearein Hamlet-näytelmä. Kirjoita samanlainen näytelmä. Että siinä on malli. Shakespeare varmasti pystyi kirjoittamaan ja luomaan mestarinäytelmiä, mutta pelkkä esimerkki ei auta jotain toista henkilöä kirjoittamaan samankaltaista mestariteosta. Hän jatkoi sitten eteenpäin sanoen, että yhtä hyödytöntä on osoittaa hänelle Jeesuksen elämää ja sanoa, että elää itse samalla tavalla kuin Jeesus. Pelkkä Jeesuksen esimerkki ei auta meitä elämään hänen kaltaista elämää. Mutta sitten hän sanoi, että jos olisi mahdollista, että Shakespearein henki tulisi asumaan hänen sisimpäänsä, silloin hän pystyisi ehkä kirjoittamaan samanlaisia näytelmiä. Jos olisi mahdollista, että Jeesuksen henki tulisi asumaan sun sisimpäässä. Ja se on mahdollista. Silloin on mahdollista, että me voidaan elää Jeesuksen kaltaista elämää. Salaisuus Jumalan mielen mukaiseen elämään ei ole siinä, että me yritetään elää niin kuin Jeesus, vaan siinä, että Jumala itse Pyhän Hengen kautta tulee meidän sisimpäämme, muuttaa meidän ajatuksemme, tunteemme ja elämämme, antaa meille uuden sydämen, antaa meille voiman elää Jumalan tahdossa. Ja sen vuoksi me tarvitaan Pyhää Henkeä. Sen vuoksi meidän tulee etsiä jatkuvasti Pyhän Hengen täyteyttä meidän elämässämme. Koska me ei pärjätä ilman sitä. Ei riitä, että me kuulemme saarnoja ja opetuksia, joissa meillä sanotaan, että lue Raamattua, rukoile enemmän, kerro ihmisille Jeesuksesta. Kaikki nuo kehotukset herättää vain kysymyksen, mutta miten? Omassa voimassamme me emme ainakaan kovin pitkään pysty elämään näiden varsin hyvien neuvojen mukaan. Ja sen vuoksi me tarvitaan Pyhää Henkeä. Tietenkään se ei tarkoita sitä, että me voisimme itse vain lojua nojatuolissa ja odottaa, kun Pyhä Henki tekee meissä työtä. Kristillinen kasvu meidän elämässämme, se pitää sisällään myös meidän oman panoksemme, mutta se ei koskaan ole sen meidän oman panoksemme, oman työmme varassa. Jumala on se, joka on uudistus synnyttänyt meidät. Ja vain häneen me voidaan myöskin turvata myös kasvussamme hänen kaltaisuuteen. En tiedä, miten sinun laitas on, mutta musta itsestä tuntuu, että se on sellainen asia, joka unohtuu aika helposti. Aivan liian usein yritän elää Jumalan tahdossa omassa voimassani. Kuvitellen, että se kaikki jotenkin riippuu minusta. Siitä, että kuinka paljon tahdonvoimaa ja energiaa mä saan kerättyä joka päivä Jumalan tahdon toteuttamiseen. Ja jos mä ajattelen näin, mä lakkaan luottamasta Jumalan voimaan, Jumalan työhön. Ja todennäköisesti olen menossa kauemmaksi Jumalasta, en suinkaan lähemmäksi. Joten kysymys, jonka mä haluan tänään jättää sinulle, on se, että vaikuttaako Pyhä Henki sinussa? Vähän sama kuin mitä Paavali esitti apostolien tekojen 19. luvun puolivalissa, missä olikaan, Johannes Kastajan opetuslapsille. Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? Yritätkö elää Jumalan tahdossa omassa voimassasi vai Pyhän Hengen voimassa? Pyhän Hengen kaste on totta vielä tänäänkin. Se ei rajoittunut ainoastaan ensimmäiselle vuosisadalle. Se ei rajoittunut ainoastaan joihinkin suuriin Jumalan miehiin, joihinkin suuriin evankelistoihin. Se on lupaus, joka on annettu ihan kaikille. Ja liian usein se on se lupaus, joka me unohdetaan. Me unohdetaan, mitä varten Pyhä Henki on, mitä Pyhä Henki tekee. Välillä tuntuu, että niin kun me määritellään uskoon tulokin ainoastaan ihmisen omaksi ratkaisuksi Jumalan puoleen. Ja poistamme sitä kokonaan Jumalan hengen työn meidän sisimmässämme. Mä uskon, että meidän tulisi korostaa enemmän Pyhän Hengen työtä meidän elämässämme. Sillä Pyhä Henki on se, joka antaa meille voiman palvella Jumalaa. Helluntaipäivän tärkein sanoma ei ole kielillä puhuminen. Helluntain todellinen sisältö ja sanoma on siinä, että me tarvitaan Pyhän Hengen kastetta. Kastetta, joka on todellinen ja elämään muuttava kokemus meille. Usko Jeesukseen ei ole vain sellainen kokoelma teologisia ajatuksia, oppeja, joihin me uskomme. Se ei ole ainoastaan totuttuja käytäntöjä, rituaaleja, toimituksia Jumalan palveluksessa käymissä. Usko Jeesukseen on apostolien tekojen mukaan elämää Pyhän Hengen voimassa, niin että me voidaan koko elämällämme tuoda kunnia Jeesukselle, koko maailman pelastajalle ja kuninkaalle. Raamattu myös opettaa, että meidän on täytyttävä jatkuvasti Pyhällä Hengellä. Käsky täyttyä hengellä on samaa kaikille. riippumatta siitä, millaisia kokemuksia sulla on aikaisemmin ollut. Riippumatta siitä, ootko sä aikaisemmin täyttynyt Jumalan hengellä. Onko Jumala saanut käyttää sua. Se käsky on ihan sama kaikille. Täyttykää hengellä. Pietari täyttyi hengellä useasti apostolien teossa. Voidaan laskea ainakin 4 kertaa, jos sanotaan, että hän täyttyi pyhällä hengellä. Pyhän hengen kaste on tarkoitettu meille jatkuvaksi voimaksi, ei vain yhdeksi irralliseksi kokemukseksi. Me tarvitaan jatkuvasti uutta tuoretta hengen täyteyttä, voidaksemme elää jatkuvasti rikasta elämää Jumalan yhteydessä. Ja tähän mä haluan haastaa meitä tänään. Etsimään Jumalan tahtoa, mutta ennen kaikkea Jumalan voimaa elää hänen tahdossaan. Se ei riitä, että me halutaan vain elää Jumalan tahdon mukaan, jos meillä ei voimaa siinä. Ja koska meillä itsessämme ei ole, me tarvitaan Jumalalta sitä voimaa.